Drahí bratia a sestry, budeme opäť uvažovať o hneve. Svätý Pavol v liste Efezanom píše: Hnevajte sa, ale nehrešte. A slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie a tak ďalej. Nech nie je medzi vami. To, čo je zlé, nie je pocit hnevu, ale urážlivé a hriešne správanie sa, ktoré z hnevu pochádza. A teraz si zvlášť povieme o niektorých formách vyjadrenia skrytého potlačeného hnevu. Potlačený hnev z nás neodíde, namiesto toho nás bude ovládať a ovplyvňovať naše správanie, často bez toho, že by sme o tom vedeli. Na prvom mieste je to, volajú to psychológovia, že pasívno-agresívne správanie je jedným z najčastejších prejavov potlačeného alebo neadekvátne spracovaného hnevu v živote ľudí. Pasívno-agresívne správanie je charakterizované stiahnutím sa z prítomnosti osôb, z miest alebo z akcií, ktoré sme si kedysi tak nadšene venovali a plánovali. Týchto ľudí alebo miesta alebo udalosti jednoducho ignorujeme, nestýkame sa s nimi, vyhýbeme sa im, a to bez toho, že by sme ich vopred na niečo upozornili, ale už by sme im vysvetlili, že sa niečo stalo a čo to bolo. Zanedbávame, odkladáme dôležité záväzky a povinnosti, oddialujeme urobenie rozhodnutí, ktoré sa týkajú nášho života alebo života iných. Aj seba, aj iných trestáme nepriamo tým, že nevložíme ani svoj čas, ani svoju energiu do podujatí, ktoré sme zvykli pokladať za dôležité. Keď sme pod vplyvom tohto správania, vtedy nekomunikujeme s ľuďmi, ktorí majú právo na to, aby sme spolu s nimi zdieľali svoje aj ich životné záväzky, situácie alebo žiť nejaké projekty. Pasívno-agresívne správanie je správanie, ktoré sa najťažšie konfrontuje. Ako postrehneme u iných, je ťažké, ba často až úplne nemožné s ním niečo robiť. Človeka, ktorý sa správa takto, nie je možné obviniť z ničoho, napríklad z toho, že by robil niečo zlé. Čo on robí, je totiž to, že on v skutočnosti nerobí nič. A práve v tomto nerobení nič spočíva celý ten problém. Náš pochovaný, nahromadený hnev sa prejavuje pri pasívno-agresívnom správaní v tom, že čo nehovoríme, v tom, čo nepovieme, v tom, čo neurobíme. Ide tu nie o hriech spáchania niečoho, ako skôr o hriech zanedbania, urobenia niečoho. Keď sme boli mladší, väčšina našich priestupkov spočívala v tom, čo sme urobili. Keď človek je starší, väčšina našich priestupkov spočíva v opaku, v tom, čo sme neurobili. Odmietame komunikovať. Urazíme sa. Bo odujeme. Keď sa od nás právom očakáva, že budeme komunikovať. Odmietneme prispieť svojim aktívnym podielom na nejakej práci, akcii, keď sa to od nás právom očakáva, že sa do toho aktívne zapojíme. V takomto správaní odmietame zaangažovať sa do práce buď s inými alebo pre iných, s tými alebo pre tých, voči ktorým cítime hnev. Takéto správanie je prostriedkom nášho zúčtovania sa s inými. Toto správanie je istým druhom bezpečného potrestania iného. Nikto nás totiž nemôže obviniť, že sme urobili niečo urážlivé alebo neslušné. V takomto správaní máme možnosť bezpečne sa skryť za svoju racionalizáciu korektného, múdreho správania sa. Čo je také kľúčové pri pasívno-agresívnom správaní je to, že vo svojom vnútri prežívame konflikt medzi nezávislosťou od inej osoby a zároveň aj závislosťou od nej. Keby nám na tom druhom človeku nezáležalo, nebudeme sa namáhať vymýšľaním často až takých komplikovaných scenárov svojho správania sa a svojich neskutkov. Pasívno-agresívne správanie je veľmi bolestivé pre obe stránky. Každý z nás určite zažil už veľakrát také situácie, kedy počul iného alebo iných hovoriť naplno a ohnivo o určitých veciach na všetkých možných miestach, ale keď sme sa stretli ako rodina alebo spoločenstvo, nepovedal ani slovo. Mlčal ako hrob. Plný hnevu a snahy nám ukázať. Takéto správanie je nielen veľmi bolestné, ale aj nesmierne deštruktívne pre vzťah. Možno, že my sami sme boli touto osobou, ktorá takto trápne mlčala, keď mala hovoriť. Keď spoznáme v sebe takýto spôsob riešenia udalosti a možno aj krívd, je to niečo zlé. Rozmýšľajme o tom. Ďalšou formou vyjadrenia skrytého hnevu je žiarlivosť, závisť a namrzenosť. Sú to mučavé pocity, ktoré prežívame vtedy, keď iných považujeme za takých, ktorí nás v niečom prevyšujú, napríklad v rôznych daroch, v talentoch, vo vlastníctve, v postavení, v životných príležitostiach alebo v uznaní, skrátka vo veciach, po ktorých aj my túžime. Túžime po hodnotách, úspechu a vlastníctve, ktoré vychutnávajú iní ľudia. To, že my toto všetko nemáme, chápeme ako nedostatok kvalít alebo darov alebo postavenia, ktoré majú iní. Ak by sme toto všetko mali, považovali by sme sa za hodnotnejších a šťastlivých. Postoj nás k nám, sa nás samým je v takýchto situáciách postojom menejcennosti a voči iným postojom žiarlivosti, závisti a namrzenosti. Pod poruchom týchto pocitov je bolestné presvedčenie, že my sme v danej situácii akosi ochudobňovaní alebo ignorovaní, že iní majú to a tešia sa tomu, čo by sme my radi mali a po čom túžime. Hĺbka našej mrzutosti by mohla vyplaviť na prvúch až prekvapivo nerealistické názory a pocity, ktoré v sebe nosíme. Žalmista, vediac aj o tomto a aké mučivé to môže byť, píše: netúžim za vecami pre mňa nedosiahnutelnými, ale v tvojom náručí som si svoju dušu utíšil, myslí tým Boha. Jedna sestra tak spomína o takomto pocite, ktorý prežila, keď jej známa šla na prázdniny na jedno miesto, kde by aj ona bola rada šla. Avšak nemohla si to vtedy dovoliť, pretože v tom istom čase mala iné záväzky, ktoré si sama naplánovala už veľmi dávno. V tom čase jednoducho nemala voľno, ale prvé, čo ju preniklo, keď sa to dozvedela, bola veľká závisť. A to až taká, že chcela urobiť niečo, čo by znemožnilo aj tej druhej tá ísť. Ale potom, keď sa tak zamyslela nad tým, prišla k rozumu a hovorí si: veď predsa ja sama som si vybrala stráviť svoj čas tak, ako som chcela a mohla. Bolo to moje rozhodnutie a teda nech moja priateľka ide, aj keď ja nemôžem. A nech sa teší zo svojho výletu, povedala si. Toto je samozrejme maličkosť. Ale koľko ráz sa jedná o mnoho dôležitejšie, dokonca niekedy o veľmi, veľmi vážne veci. Ja nemôžem a on môže. Ja idem robiť kurz, on nemôže, alebo naopak skôr. Ja nemôžem teraz robiť práve toto, túto, tento kurz trebárs. Koľko závisti je v nás takto? Keď ja nemôžem, postaram sa, aby ani on nemohol. Keď nezdochla koza, nech zdochne aj susedovi, tak sa to u nás hovorí. Keď som ja nešťastný, chcem, aby bol nešťastný aj on, ten druhý. To, čo zakusujeme, je pocit deprivácie, ochudobnenia. My sme v danej situácii ochudobnení a to je nespravodlivosť, tak sa nám to javí. A za týmto pocitom nespravodlivosti je pocit hnevu. Iní dostávajú to, čo my potrebujeme, čo my chceme, ba dokonca to, na čo my máme právo, tak si nahovárame. Za takýmito pocitmi je často v akcii dávny hnev pochovaný vo vnútri v nás. Zabúdame, že rozdiely sú na mieste, pretože my sme rozdielni. Každý z nás má iné potreby, iné viedle, čo sa týka druhu aj množstva. Každý z nás má iné potreby, čo sa týka času vyhradeného na odpočinok, na rekreáciu, na prácu, na zábavu, na telesné cvičenie, na štúdium, na modlitbu. Náš temperament, osobnosť a životný štýl od každého z nás vyžadujú iné disponovanie s časom a energiou, než tomu je u iného. Zdá sa, že mnohí majú vážne problémy s pochopením faktu, že naše potreby sú naše a iného potreby sú iného a že sú medzi nami rozdiely a my nemusíme mať všetko, ako sme si to mysleli, keď sme boli deti. Mentalita, ktorá je založená na tom, že keď si to môžu dovoliť susedia, alebo môj brat, moja sestra, môžem alebo musím si to dovoliť aj ja, alebo keď to má on, musím to mať aj ja, odráža detské myslenie. Spravodlivosť je čnosť, ktorá je zameraná na rovnaké rozdeľovanie dobrie medzi ľudí. Avšak slovo rovnaké treba rozumieť správne. Pod rovnakým sa nemyslí presne to isté, ako dostal môj sused alebo môj brat, môj súrodenec. Rovnaké nie je zamerané na množstvo. My chceme tú istú veľkosť koláča ako môj blížny bez ohľadu na to, či toľko zjem, čo on. My sa tým našim potrebám, skutočným potrebám, budem venovať ďalej. Ale ďalším takým skrytým potlačeným hnevom je sarkazmus a čierny humor. Toto je tiež jedna z foriem vyjadrenia pochovaného potlačeného hnevu. Je to umenie jazyka, na ktorom je jed. Sarkastické slová, poznámky a reči ukazujú nielen iným, ale aj nám samým, ako veľmi sme chytení v zajati nevyriešeného hnevu. Niektorí z nás sú zatrpknuto kriticky a priam súrovi voči iným, často úmyselne rozdávajú rany, a to len preto, aby dokázali svoju duchaplnosť a rýchlu promptnosť v reči nad inými. Sarkazmus je v skutočnosti veľmi zbabelým a úbohým prostriedkom jednania s inými podľa hesla udri a uteč. Je to taká nečestná partizánska vojna. Druhý nevie, odkiaľ to prišlo, ako sa môže brániť, s kým môže vyjednávať. Ľudia okolo nás začnú mať z nás strach, z nášho možného slovného zneužívania ich osoby. Voči sarkastickým poznámkach sa človek cíti akýsi bezmocný. Nechajú ho úplne zaskočeného a bez schopnosti čosi povedať. Už aj humor môže byť použitý ako zbraň. Mnohí z nás potrebujeme niekoho, kto by bol terčom nášho posmechu, vysmievania sa, uťahovania si, a to len preto, aby nás iní považovali za duchaplných a vtipných. S týmto sa často stretávame najmä u dnešných mladých ľudí. Takýto humor je aktívno-agresívnym humorom, pretože hoci na jednej strane skupinka, v ktorej si takto z niekoho strieľame, sa môže zabávať, na druhej strane je tam človek, ktorý bol zranený a ktorého rana krváca. To je surovosť. A zvlášť mladým niekedy imponuje takéto jednanie, ale pritom je to čosi veľmi, veľmi úbohé. Takýto humor drží iných v odstupe od nás a robí ich ustavične v postoji obrany, defenzívnych, až postupne znemožní akúkoľvek možnosť vybudovania si dôverného kristovského vzťahu medzi nami. Porozmýšľajme, či v nás nie je niečo z takýchto skrytých foriem hnevu. A prosme jeden za druhého, aby sme sa vyvarovali, aby sme riešili hnev. My budeme o tom ešte ďalej pokračovať. Nech vám Pán Boh žehná. Amen.